Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Zbog globalne pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Neredi na demonstracijama u više američkih gradova zbog smrti Afroamerikanca. Twitter skratio Trumpovu poruku jer krši pravilo o zabrani veličanja nasilja. Ostajemo na evropskom putu, ali nećemo ići protiv saveznika i onih koji su pomagali tokom pandemije, izjavio Vučić. Crna Gora od 1. juna otvara granice za 26 zemalja u kojima je stopa koronavirusa manja od 25 na 100.000 stanovnika. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine zadržan u Agenciji za istrage i zaštitu zbog afere respiratori. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Ima li spremnosti vlasti za dijalog sa civilnim sektorom? Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike ocenjuje.
Kada jednog dana sednemo za sto i prihvatimo ovu činjenicu da Srbija ima ozbiljan problem kada je pitanje funkcionisanja demokratije, onda će se stvoriti uslovi za jedan otvoreni dijalog.
Šta o mogućnosti da se hrvatski vojnici u mirovnoj misiji priključe snagama KFOR-a na Kosovu, kaže vojni analitičar Igor Tabak.
Hrvatsko djelovanje na Kosovu je problematično vizavi naših susjeda u Beogradu, kojima Hrvatska i ovako ima vrlo nategnute odnose zadnje vrijeme. Po tom pitanju djelovanja u Poljskoj ili Litvi su puno bezbolnija i zapravo manje politički škakljiva.
Zašto je u Srbiji osigurano samo 12% ukupnih poljoprivrednih površina koje se obrađuju? Malinar Saner Dizdarević iz Prijepolja.
Nije neki najbolji način zaštite. Opet vi osigurate malinu u toj godini, a posledite malina trpi 3-4 godine posle jakog rada, vetra i nevreme.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 29. maj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na ulice Minneapolisa izašli su pripadnici Nacionalne garde Sjedinjenih Država nakon sukoba demonstranata sa policijom povodom nasilne smrti nenaoružanog Afroamerikanca Georgea Floyda tokom policijske intervencije, prenosi CNN. Protesti u Minneapolisu traju već 3 dana, a mediji izveštavaju da su demonstranti noćas zauzeli i zapalili policijsku stanicu u kojoj su radili policajci koji se sumnjiče za smrt Floyda. Nemiri su se proširili i na druge gradove širom Amerike, uključujući Chicago, Los Angeles, Memphis, Oakland i New York. Slučaj je privukao pažnju javnosti nakon što su očevici snimili i na društvenim mrežama objavili snimak intervencije na kojoj se vidi policajac belac kako kleči Afroamerikancu na vratu dok ga ovaj upozorava da ne može da diše. Floyd je preminuo u pritvoru u Minneapolisu, a gradonačelnik Jacob Frey pozvao je tužilaštvo da podnese prijave protiv policajca. Twitter je prekrio poruku na profilu američkog predsjednika Donalda Trumpa jer, kako navodi, krši pravilo o zabrani veličanja nasilja. Trump je objavio tweet povodom protesta u nekoliko američkih gradova izazvanih ubistvom Afroamerikanca Georgea Floyda tokom policijskog privođenja. Uhapšeno je 40 demonstranata zbog pljačke i uništavanja imovine. Dragan Štavljanin.
Trumpov tweet nije uklonjen, već prekriven upozorenjem, pa se može vidjeti kada se na njega klikne. Ova kompanija dodaje da se odlučila na ovaj korak u interesu sprečavanja i inspirisanja drugih lica da čine krivična dela, ali smo zadržali Trumpov tweet na Twitteru jer je važno da ga javnost i dalje može vidjeti, imajući u vidu njegovu relevantnost za događaje u toku od javnog značaja. U Trumpovoj poruci je navedeno, ovi banditi kaljaju sećanje na Georgea Floyda i neću to dozvoliti. Razgovarao sam sa guvernerom Timom Volcom i rekao da će vojska biti sa njim na tom putu. Sve poteškoće ćemo pokušati da kontrolišemo, ali kada počnu pljačke, počeće i pucanje. Hvala vam. Trump je prethodno napisao da će poslati Nacionalnu gardu da obavi posao kako treba, ukoliko gradonačelnik Jacob Frey ne može da dovede stvari pod kontrolu. Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey, reagujući na Trumpovu izjavu, kazao da je slabost odbijanje da se preuzme odgovornost za sopstvene poteze. On je dodao da je slabost upiranje prsta na druge u vreme krize. Na ulice Minneapolisa izašli su pripadnici Nacionalne garde SAD-a nakon sukoba demonstranata s policijom izazvanih smrću Afroamerikanca koji je, kako se vidi na video snimku, preminuo dok mu je policajac belac kolenom pritiskao vrat, mada je George Floyd govorio da ne može da diše. Guverner Minnesota Tim Walz naredio pripadnicima garde da pomognu policiji dok lokalne državne i savezne snage za sprovođenje zakona nastoje da smire međurasne napetosti.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Napadi američkog predsjednika Donalda Trumpa na društvene mreže eskalirali su nakon što je njegova omiljena platforma Twitter prvi put etiketirala njegova dva tvita sa upozorenjima koje upućuju na neistinitost iznetih tvrdnji. To je izazvalo burnu reakciju američkog predsjednika koji je potpisao izvršnu naredbu koja može ukinuti imunitet od odgovornosti za sadržaje koji na svojim mrežama imaju tehnološki divovi poput Twittera, Googla i Facebooka, pišu svjetski mediji. Trumpova direktiva može imati dramatične implikacije na slobodu govora i veće posljedice za široki spektar kompanija koje se oslanjaju na poslovanje na internetu, ukazuje Washington Post. Izvršna naredba se tiče dela kontroverznog zakona koji čuva tehnološke kompanije od odgovornosti za sadržaj koji postavljaju korisnici, ali ih tako čuva od odgovornosti za odluke o uklanjanju sadržaja. Trumpov nalog bi omogućio žalbu na političku pristrasnost Federalnoj komisiji za trgovinu, što bi ohrabrilo preispitivanje politike moderisanja sadržaja tehnoloških kompanija u odnosu na njihova obećanja o neutralnosti. Izvršni nalog američkog predsjednika usmeren na kompanije društvenih medija usledio je par dana pošto je Twitter preduzeo redak korak stavljanja oznake upozorenja na provjeru činjenica na dva Trumpova tvita, ističe BBC. Sljedećeg dana Trump je zaprijetio da će snažno regulisati ili čak zatvoriti platforme društvenih medija. Izvršni direktor Twittera Jack Dorsey odgovorio je na kritike da će kompanija nastaviti da ističe netačne ili sporne informacije o izborima na globalnom nivou. Twitter je, dodaje BBC, pooštrio svoju politiku posljednjih godina posle kritika da njegov pristup pomaže u širenju dezinformacija. Twitter uspostavlja korektnu ravnotežu između slobode i laži, ocenjuje kolumnista Bloomberga Cass Sunstein, ističući da platforme društvenih medija ne treba da budu arbitri istine, ali da moraju usmeriti predsjednika na odgovornost.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da neće ići protiv saveznika i onih koji su pomagali tokom pandemije. Držat ćemo se svoje slobode i nezavisnosti, radit ćemo i sa Kinom i sa Rusijom, rekao je Vučić na otvaranju panela Svet posle korone u okviru inicijative Beogradski strateški dijalog.
Kažemo i radimo sve što je potrebno i moguće da ojačamo, osnažimo naš evropski put, bez obzira što šta god vam neko rekao, to više ne zavisi samo od nas, ni od reformi, ni od svega drugog, zavisi i od stanja u Evropskoj uniji, plus sve ovo što mi moramo da uradimo. Dakle, ali moramo da snažimo naše odnose i sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa Narodnom Republikom Kinom, koja nam se pokazala kao iskreni prijatelj u prethodnom periodu, i sa Ruskom Federacijom, od koje smo uvijek imali podršku i po pitanju očuvanja naše teritorijalne celovitosti i integriteta.
Premijerka Srbije Ana Brnabić je na panelu geopolitičke posljedice pandemije COVID-19 rekla da je njoj bilo začuđujuće kojom brzinom su članice Evropske unije zatvorile granice.
Nije novost da smo mi bili donekle, rekla bih, pogođeni više emotivno nego materijalno odlukom da se zatvore granice Evropske unije u smislu izvoza medicinske opreme, zaštitne opreme i tako dalje. Nije to bilo formalno pravno zatvaranje, ali jeste bilo uz odobrenje, pa sada dobiti u tom trenutku odobrenje je zaista bilo više nego jasno da je nemoguće. Tako da je, mislim, to bio signal koji će se čuti još neko vrijeme na ovim prostorima.
Uz Brnabić i Vučića na skupu su učestvovali ambasadori Kine i Rusije Chen Bo i Aleksandar Bocan Hrčenko. Crna Gora nema novih slučajeva zaraze koronavirusom, a od 1. juna stupa na snagu ublažavanje mera, među kojima je otvaranje granica za državljane 26 zemalja u kojima je stopa aktivnih slučajeva koronavirusa manja od 25 na 100.000 stanovnika. Bez karantina i izolacije u Crnu Goru će pored ostalih moći da uđu državljani Slovenije, Hrvatske, Kosova, Bosne i Hercegovine, Hercegovine i Severne Makedonije. Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović nazvala je političkom odluku Crne Gore da građanima Srbije zbog epidemioloških razloga onemogući prelazak granice, a za zabranu sletanja avionima Montenegro Airlinesa u Srbiju, koja je usledila posle odluke Crne Gore, rekla je da je ekonomska. Mihajlović je za televiziju Prva navela da je Srbija svoje granice otvorila za sve, bez, kako je rekla, epidemiološko-protekcionističkih mera i na osnovu mišljenja stručnjaka. Avion sa Barbadosa sa 320 pomoraca iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Albanije sleteo je rano jutros na podgorički aerodrom. Očekuje se da pomorci iz država regiona koji su radili na kruzerima nastave put prema svojim državama. Pred Višim sudom u Nišu počelo je pripremno ročište u postupku protiv Ninoslava Jovanovića iz Malče, koji je osumnjičen da je decembra prošle godine oteo i zlostavljao 12-godišnju devojčicu. Jovanović će se izjasniti o krivici i bit će predloženi dokazi koji će se potom izvoditi u sudskom postupku. Pripremno ročište je zatvoreno za javnost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ima li u Srbiji spremnosti vlasti za dijalog sa civilnim sektorom? Odgovor na ovo pitanje Ljudmila Cvetković potražila je nakon poziva 7 nevladinih organizacija vladi Srbije da pokrene ozbiljan društveni dijalog o stanju i budućnosti demokratije u Srbiji.
Ukoliko kritike dođu sa međunarodnog nivoa, onda te bivaju na neki način adresirane, dok sve kritike civilnog društva koje dolaze već nizom godina ne bivaju na ovaj način tretirane i o njima se ne razgovara.
Kaže ZRS Jovana Spremo, savjetnica za pitanja procesa evropskih integracija u Komitetu pravnika za ljudska prava. Jukom je među 7 domaćih nevladinih organizacija koje su povodom nedavnog izveštaja Freedom House-a u kojem je Srbija svrstana u hibridne režime, pozvale vladu da umjesto pokušaja metodološkog pobijanja i selektivnog prikaza informacije iz pojedinih izveštaja pokrene ozbiljan društveni dijalog o stanju i budućnosti demokratije u Srbiji, kao i da uloži napor u pravcu obezbeđivanja uslova za unapređenje demokratije i slobode medija.
I naša ideja poziva na dijalog nije bila u vidu nekog formalnog dijaloga koji bismo mi sada ostvarivali u smislu ovih 7 organizacija, nego da se na ovaj ozbiljan način ovako pristupa i našim izveštajima.
Premijerka Srbije Ana Brnabić, komentarišući ovaj poziv, izjavila je da razmišlja o formiranju saveta za dijalog sa nevladinim organizacijama i zainteresovanim subjektima, a preko vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Na upit se koliko je vlada blizu odluci o formiranju tog saveta i čime bi se to telo konkretno bavilo, iz premijerkinog kabineta nije stigao odgovor. Također nismo dobili ni odgovor vlade na kritike iz nevladinog sektora na račun toga da se ne pristupa na isti način izveštajima domaćih nevladinih organizacija kao što je to učinjeno u slučaju izveštaja Freedom House-a. 7 nevladinih organizacija pozvale su u svojem apelu ne samo vladu Srbije, već i Evropsku uniju i države članice da ozbiljno uzmu u obzir probleme sa stanjem demokratije i slobode medija u okviru procesa pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike, koji je jedan od potpisnika apela, ukazuje da je država koja pretenduje da bude lider u evropskim integracijama izbačena sa liste konsolidovanih demokratija i proglašena hibridnim režimom.
Organizacije civilnog društva očekuju od vlade Republike Srbije, od vladajućih, ali i drugih političkih stranaka i opozicionih, da prosto prepoznaju ovaj trenutak i da na neki način uspostave jedan širi društveni dijalog kako bi se na neki način dogovorili oko resetovanja.
Jedna od platformi preko koje civilni sektor sarađuje sa vladom Srbije je Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji za učešće i praćenje toka pregovora o pristupanju s Evropskom unijom. Osnivači ovog tela su 7 organizacija, potpisnica apela vladi Srbije i Evropskoj uniji. Intenzitet i dinamika konsultacija sa vladom zavisi od sadržaja i složenosti pregovaračkih poglavlja, kaže Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa.
Recimo, u okviru poglavlja 23 i 24 imali smo odličnu saradnju sa MUP-om i sa Ministarstvom pravde. Od početka procesa su nas uključili u izradu akcionih planova. više od polovine recimo naših sugestija tokom prošle godine u reviziji akcionog plana za poglavlje 23 prihvatilo je ministarstvo pravde. Problem je u tome što nisu prihvatili oni ključnih 50% na kojim kasnije zamera i onaj deo izveštaja Evropske komisije koji se na to odnosi.
Na pitanje postoji li spremnost vlasti za dijalog sa civilnim sektorom, Jovana Spremo iz Jukoma kaže da se može reći potvrdno kada je za vlast pogodan trenutak da se sedne sa civilnim sektorom.
U svaki put kada smo imali konstruktivnu komunikaciju sa vlašću, to je bilo ili nakon nekog veoma upozoravajućeg izveštaja ili kao što trenutno imamo iskazano tu spremnost u predizbornom procesu.
Dijalog ne može početi dogovorom oko forme ako postoje suštinski različita polazišta, smatra Srđan Majstorović iz CEPA.
Kada jednog dan sednemo za sto i prihvatimo ovu činjenicu da Srbija ima ozbiljan problem kada je pitanje funkcionisanja demokratije, onda će se stvoriti uslovi za jedan otvoreni dijalog. U ovom trenutku, nažalost, svi pokazatelji ukazuju da trenutno vladajuća koalicija nema interes da se suoči sa onim što je realno.
Izveštaj Freedom House države u tranziciji, objavljen 6. maja, po prvi put je u posljednjih 17 godina svrstao Srbiju u kategoriju hibridnih režima, koje uprkos fasadi demokratskih institucija pokazuju značajne elemente autoritarnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić zadržan je nakon saslušanja zbog afere respiratori u prostorijama Agencije za istrage i zaštitu do odluke suda Bosne i Hercegovine. Nakon saslušanja zadržani su i Fahrudin Solak, suspendovani načelnik Federalne uprave civilne zaštite i Fikret Hođić, direktor kompanije FH Srebrena Malina. Tužiloštvo treba da utvrdi da li je Federalna uprava civilne zaštite sa firmom koja se bavi uzgojem i prodajom maline zakonito sklopila ugovor, te da li je ta firma imala dozvole za promet medicinskom robom u trenutku kupovine respiratora. U međuvremenu, nakon više od mjesec dana, na aerodrom Sarajevo stiglo je preostalih 20 od ukupno 100 respiratora. Ivan Katavić.
Ratko Kovačević, glasnogovornik uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa kako je podnesen zahtjev za carinjenje dodatnih 20 respiratora. On je dodao kako će respiratori biti pušteni sa carine kada bude plaćen dug po osnovu poreza na dodanu vrijednost. Carinski dug nije plaćen još od prethodne isporuke 80 respiratora.
Kompanija FH Srebrena Malina je naravno imala obavezu da kao i svi ostali poreski obveznici podnese svoju PDV prijavu za mjesec april do 10. maja. Prema podnesenoj prijavi kompanija Srebrena Malina je prijavila obavezu za plaćanje PDV-a, međutim ta obaveza do danas nije plaćena i taj dug u ovom trenutku iznosi nešto više od 472.000 konvertibilnih maraka.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine više od mjesec dana provodi istragu o ovom slučaju u kojem se treba utvrditi da li je Federalna uprava civilne zaštite sa firmom Srebrena Malina zakonito sklopila ugovor, te da li je uopće ta firma imala dozvole za promet medicinskom robom u trenutku kupovine respiratora. O slučaju respiratori u proteklim tjednima raspravljale su i dvije komisije Parlamenta Federacije. Komisija za sigurnost zastupničkog doma Parlamenta Federacije na sjednici 22. svibnja donijela je 12 zaključaka u vezi afere respiratori. Zatražena je smjena Fahrudina Solaka, direktora Federalne uprave civilne zaštite, koji je u međuvremenu suspendiran, ali i stavljanje te institucije pod okrilje Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije. Damir Mašić, predsjedatelj komisije.
Smatramo da vlada u proteklom periodu nije vršila adekvatnu kontrolu, nadzor rada Federalne uprave civilne zaštite. U svim zemljama u regionu i svijetu civilna zaštita je u sklopu i sastavu kao organizaciona jedinica federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i ono što smo mi tražili je zapravo da i mi izmijenimo zakone.
Ibrahim Prohić, politički analitičar za Radio Slobodna Evropa, je kazao kako je u slučaju respiratori cjelokupna javnost u Bosni i Hercegovini ubijeđena kako se tu radi o kriminalu.
Najmanje što se može tvrditi, a to je da je neobično da je posao od 10 miliona, preko 10 miliona, dodijeljen firmi koja je vrlo problematična. Dakle, šta nam to govori? To nam govori o jaranskoj ekonomiji u BiH. A to znači da svaka etablirana politička stranka i oni njeni izdanci koji se nalaze u mandatu, koji imaju političku moć, dodjeljuju poslove po stranačkoj pripadnosti ili po nekim drugim kriterijima, odnosno šemama, koje su daleko od zakona i koje su daleko od takozvanog opšteg ili javnog interesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Kosova i Srbije Richard Grenell pozdravio je odluku Ustavnog suda i naveo da svi moraju da je poštuju. Ustavni sud Kosova je u četvrtak uveče saopštio da je dekret predsjednika Kosova Hašima Tačija o određivanju Avdulaha Hotija iz Demokratskog saveza Kosova za mandatara u skladu sa Ustavom. Odluku su pozdravili Tači i većina parlamentarnih stranaka Kosova. Vršilac dužnosti premijera Albin Kurti još nije reagovao, ali su članovi njegovog kabineta ocenili da je presuda skandalozna i udarac na volju naroda. Na jesen se završava hrvatsko učešće u NATO-oj misiji u Afganistanu i u Hrvatskoj vojsci razmišljaju o jačanju svog prisustva u KFOR-u na Kosovu, gde Hrvatska sada ima 2 helikoptera sa posadama. Iz Zagreba, Eni Zebić.
U hrvatskoj vojsci već se razmišlja kamo dalje sa obučenim i iskusnim kadrovima koji su sudjelovali u dosadašnjim misijama, najavio u razgovoru sa zagrebačku Novu TV načelnik glavnog stožera hrvatske vojske admiral Robert Hranj.
Donijet je politički konsenzus na najvišem vrhu da se ipak povučimo iz Afganistana i to praktički krajem ove rotacije prestaje naše sudjelovanje u Afganistanu. Razmišljamo, analiziramo i pretpostavljamo da ćemo određen dio snaga u brojčanom smislu reinvestirati, kako to kažu u NATO-u, u neke nama bliže operacije. Prije svega govorimo o operaciji na Kosovu. Tamo bi otišao kontingent koji bi sljedeći kontingent koji bi bio ipak malo veći nego ovaj sadašnji, možda preuzmemo jednu veću zadaću tipa satnije.
Hrvatska je već dulje vrijeme u misiji KFOR-a na Kosovu prisutna sa 2 transportna helikoptera i sa posadama. Vojni analitičar Igor Tabak sa portala Obris.org za naš program kaže kako je odluka da Hrvatska ne smanji svoju prisutnost u mirovnim misijama logična, ali ne misli da je Kosovo sa hrvatskom vojskom i na terenu, a ne samo u zraku, kao moguća nova destinacija najsretnije rješenje.
Hrvatsko djelovanje na Kosovu je problematično vizavi naših susjeda u Beogradu, kojima Hrvatska i ovako ima vrlo nategnute odnose zadnje vrijeme. Po tom pitanju djelovanja u Poljskoj ili Litvi su puno bezbolnija i zapravo manje politički škakljiva.
Što se mijenja ako uz 2 helikoptera s posadama koje u misiji KFOR-a prevoze pripadnike misije VIP-ove, na terenu u sklopu misije dođe i hrvatska kopnena vojska u jačini čete, što kao mogućnost najavljuje admiral Hranj. Dosta se mijenja, kaže Tabak.
Mislim, velika je razlika. Taj helikopterski transport je jedna potporna djelatnost. S druge strane, pješaštvo u KFOR-u vrlo često se nađe i između dvije vatre, vrlo često se nađe između lokalnih Srba i Albanaca, ponekad se nađe i na granicama Kosova, dakle u kontaktu i sa srpskom vojskom. Dakle, to je jedan drukčiji tip djelovanja koji zapravo ima politički puno više prostora za incidentne situacije nego helikopterski transport.
Da se njega pita, bivši hrvatski pripadnici mirovne misije u Afganistanu bili bi dobrodošli u misijama širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Fudbalsko prvenstvo Srbije nastavlja se danas posle 2,5 mjeseca pauze zbog pandemije koronavirusa. Superliga se nastavlja utakmicama 27. kola koje će se igrati pred praznim tribinama, dok će u preostala 3 biti dozvoljeno prisustvo publike. Ovogodišnji Belgrade Beer Fest bit će održan od 20. do 23. avgusta, a Music Week od 28. do 30. avgusta na Beogradskom ušću, saopštili su organizatori. U saopštenju se navodi da će se poštovati sve preporučene mere protiv koronavirusa. Psiholozi u Bosni i Hercegovini očekuju posljedice pandemije koje će se odraziti na mentalno zdravlje, jer, kako navode, nejasna vizija budućnosti zbog situacije u privredi izaziva zabrinutost, strah, tjeskobu i depresiju. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prema mišljenju psihoterapeutkinje Dželile Mulić Čorbo, pandemija COVID-19 je izazvala niz stresnih reakcija.
Kao i kod svih drugih kriza koje smo svjedočili, očekivani razvoj mentalnih poremećaja. Kao na primjer PTSP, to je u stvari, PTSP je u stvari anksiozni poremećaj. Depresija je jedan od očekivanih psihičkih poremećaja nakon pandemije. Nekim osobama je bilo zaista ugroženo radno mjesto, izgubili su poslove, gdje su svi nekako naši planovi, želje, sve što smo imali su negdje neostvareni ili su se našli u vrlo teškim životnim situacijama koja će da povuče za sobom i tugu i depresivno raspoloženje, gubitak volje, interesa itd. itd. Svaka kriza je nosila svoje izazove, svaka kriza je donijela svoje posljedice.
Koliko su ljudi svjesni da koronavirus i dalje prijeti i mogu li svoje ponašanje prilagoditi toj činjenici? Dijana Duvnjak, komunikolog, kaže da je nova situacija donijela i nove načine izražavanja prisnosti među ljudima.
Nekako uzimajući u obzir činjenicu da smo društvena bića, da predugo njegujemo ove poznate društvene navike, ja osobno mislim da će potreba za interakcijom uvijek prevagnuti nad potencijalnom opasnosti. Znači, lako nam se može desiti da opasnost umanjimo, pogotovo čim vidimo brojke oboljelih koje se smanjuju, a virus doslovno ne vidimo, jel, kako skače sa jednog dlana na drugi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je osigurano samo 12% ukupnih poljoprivrednih površina koje se obrađuju. Razlozi su različiti, od nedovoljne informisanosti proizvođača do visine nadoknade štete. Kako prenosi Danica Gudurić, u planu je uvođenje obaveznog osiguranja za poljoprivredna gazdinstva.
U odnosu šta se izgubi, kolika šteta nastane nakon grada ili oluje, osiguranje dođe poljoprivredniku kao mala stavka u budžetu, ali da bi mogli da računaju bar na delimičnu nadoknadu, zasadi moraju biti osigurani. Protivgradne mreže su najbolji način zaštite, mada je osiguranje dobra priča i može da se nadoknadi šteta, priča malinar Sanel Dizdarević iz Prijepolja, kome je prošlogodišnje nevreme nanelo veliku štetu u malinjaku od 4 hektara.
Imao sam ogromnu štetu, imao sam manju polisu osiguranja, čisto da pokrijete neke osnovne troškove proizvodnje, da je osiguranje, da je dobra priča, još uz ove uslove, ono što budi država 70% refundira polise, međutim, nije neki najbolji način zaštite, opet protivgradne mreže su broj 1. Vi osigurate malinu u toj godini, a posledice malina trpi 3-4 godine posle jakog rada, vetra i nevremena.
Ukoliko bi više poljoprivrednika osiguralo svoje zasade i premije za osiguranje bi bile mnogo manje. Sručnjak u oblasti osiguranja, profesor dr. Nebojša Žarković iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa je potvrdio da prema podacima Udruženja osiguravača Srbije broj osiguranih poljoprivrednih površina u Srbiji koje se obrađuju je izuzetno nizak. Kreće se oko 12% i da za to ima više razloga.
Možda je na prvom mestu nedovoljna svest poljoprivrednika u tome da treba osigurati ono što je posejano, što je zasađeno, a cena nije toliko velika. Naredni razlog koji se može navesti da su u nekim slučajevima poljoprivrednici nezadovoljni obradom šteta. Zaista to je pitanje, neka su oni u pravu, neka su možda u pravu osiguravajuće kuće, to je znači neki drugi razlog. Treći razlog, da postoji državna pomoć kada se plati premija osiguranja, ona ide 40% od plaćene premije, međutim ta pomoć je samo za prijavljena, to jest registrovana poljoprivredna gazdinstva. Međutim, mi smo stanovišta u struci osiguranja da treba pomoći sve koji proizvode hranu, bili oni registrovani ili ne.
Među poljoprivrednicima je dosta nezadovoljstva kada se rešavaju štete, jer osiguravajuće kuće nude različite nivoe osiguranja, što prema rečima Dizarevića, za poljoprivrednike to nije zanemarljiv iznos. Osnovnim osiguranjem u Srbiji se podrazumeva osiguranje od udara groma, grada, požara. Poplave jesenji i proljećni mrazevi su dodatni uslovi.
Šta ako ćete od vetra da osigurate, morate ekstra da plaćate polisu iznova i onda to puno košta.
U mnogim evropskim zemljama osiguranje poljoprivrednih gazdinstava je obaveza. U Srbiji je to još uvijek na dobrovoljnoj osnovi i nije uslov za državne subvencije.
Ima nekih predloga da se i kod nas uvede obavezno poljoprivredno osiguranje, ali bi to bilo vjerojatno delimično obavezno, u smislu da bude obavezno samo za one koji imaju državnu podršku. Jer smatra se ako ti država da 40% premije, onda je red da se i osiguraš i da to bude obavezno osiguranje.
Prema procjenama stručnjaka, oko 95% poljoprivrednika najčešće se odlučuje za osnovni paket osiguranja, jer svaki dodatni rizik uvećava premiju. Imajući u vidu i klimatske promjene i osiguravajuće kuće uvode novine, pa su ponudile i osiguranja od suše. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org.
Neredi na demonstracijama u više američkih gradova zbog smrti Afroamerikanca. Twitter skratio Trumpovu poruku jer krši pravilo o zabrani veličanja nasilja. Ostajemo na evropskom putu, ali nećemo ići protiv saveznika i onih koji su pomagali tokom pandemije, izjavio Vučić. Crna Gora od 1. juna otvara granice za 26 zemalja u kojima je stopa koronavirusa manja od 25 na 100.000 stanovnika. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine zadržan u Agenciji za istrage i zaštitu zbog afere respiratori. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.